habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah 6da bisha Abriil sanadka 2023, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com iyo ahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda dunida iyo caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ramadaanka iyo waxtarka uu leeyahay caafimaadka maskaxda.
Soonku guud ahaan anako dhan bu horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno, dhan walbaba maaragtay benefit ayaa noogu jira. Waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan, runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo wellbeingkooda dhan walba markii la fiiriyey.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan shirkadda TikTok oo lagu eedeeyey inay si qaldan u adeegsatay macluumaadka caruur da'doodu ay 13 jirada ka hooseyso ee dalka UK.
Haddii aan eegno dhibaatada TikTok waxay u keeni kartaa caruurta Soomaaliyeed, runtii dee caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadooda si khalad ah TikTok u isticmaashay.
Barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Hogaamiyaasha siyaasadda iyo milatariga Suudaan ayaa mar kale dib u dhigay Khamiista maanta ah saxiixa heshiiska muhiimka ah ee dib xukunka loogu celinayo dowladda rayid ah, iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya kooxaha milatariga ee dalkaasi. Wadaxaajoodyada oo socday ilaa saqdii dhexe ee xalay ayaa ku bilowday iyadoo rajo laga qabay in maanta la siixo, laakiin mar kale ayuu dib u dhacay. Suudaan ayaa waxay la daalaa dhacaysaa qalalaaso siyaasadeed tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2020, markaas oo militariga Afgembi dowladdii rayidka ahayd ay xukunka kaga tuureen, taas oo 2009 beddeshay markii xukunka laga eryay hogaamiye hore ee Suudaan Cumar al Bashiir. Tan iyo intii militariga ay qabsadeen xukunka ayaa waxaa sii kordhayay dibadbaxyada shacabka Suudaan ay dhigayaan ay kaga soo horjeedaan taliska askarta. Bishii Desembar ee lasoo dhaafay, militariga ayaa waxay soo saareen qorshe xukunka loogu wareejinayo maamul rayid ah, laakiin hakad ayaa ku yimid sidii ay uga dhabayn lahaayeen kadib markii iyaga dhexdooda uu khilaaf ku aadan midaynta ciidanka soo kala dhexgalay. Boqolaal kun oo mudaaharaadayaal ah ayaa Khamiista maanta isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyin ku yaala dalka Faransiiska, iyagoo ka caraysan hindisaha dowladda ee ah in dad da'da howlgabka shaqada laga dhigo 4-6 sano. Banaanbaxa oo soconaya markii 12-aad ayaa waxaa dhigaya ururada shaqaalaha, kuwaas oo shaqo joojin sameeyey si dowladda Faransiiska ay cadaadis ugu saaraan inaan la meermarin xeerkan, iyadoo hay-adda ugu sarreysa dastuurka ee Faransiiska ay tixgelin doonto da'da howlgabka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku jooga Shiinaha ayaa muddo xileedkiisa labaad ee xukunkiisa wajahaya caqabadihii ugu waaweynaa ee ku aadan muddada ay dadka shaqada kaga fariisanayaan. Mucaaradka Macron ayaa ka digaya in ku adkaysiga sharcigan ee xukuumadda uu abuurayo xiisado halis ah, iyagoo sheegay inay rajaynayaan in si weyn loo xadido soo jeedinta. Golaha dastuurka ayaa la filayaa in 14-ka bishan uu soo saaro go'aan ku aadan arrinkan, iyadoo saameynta dibadbaxyada shaqo joojinta ay aad u saameeyeen dalka Faransiiska. Dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa Khamiista maanta ah ugu baaqay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping in uu dareenkiisa ku jeediyo dalka Ukraine isla markaana uusan mar kale hub u geynin Ruushka. Macron oo booqasho saddex maalin ah ay Arbacadii uga bilaabatay Shiinaha ayaa caddeeyey inuu doonayo in hogaamiyaha Beijing uu ka dhaadhiciyo inaysan taageero u fududinin duulaanka Moscow ay ku qaaday dariskeeda Ukraine. Wuxuu sheegay in hogaamiyaha Shiinaha uu og yahay kuna kalsoon yahay inuu Ruushka ku qancin karo in miiska wadaxaajoodka uu ku soo celiyo. Xi Jinping ayaa isagana muujiyey inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky sida uu sheegay diblomaasi Faransiis ah. Xi ayaa sheegay in Shiinaha iyo Faransiiska ay awood iyo karti u leeyihiin inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida, laakiin Moscow ayaa sheegtay inaysan jirin rajo laga qabo xal nabadeed oo la gaaro isla markaana ay sii wadi doonto weeraradeeda, taas oo sii kordhinaysa xaaladda. Ugu dambeyntiina, diblomaasiyiinta ugu sarreeya Iiraan iyo Sacuudiga ayaa Khamiistii ku kulmay Beijing iyagoo ballan qaaday inay ka wada shaqeeyaan in amni iyo xasilooni lagula soo dabaalo gobolka qalalaasaha badan ee Bariga Dhexe kadib heshiis ay dhexdhexaadisay Shiinaha. Bayaan wada jir ah oo la sii daayey kadib wadahadallo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Al-Amir Cabdullaahi iyo dhigiisa Sacuudi Carabiya Amir Faysal bin Farxaan ayaa labadaba dhinac waxay wacad ku mareen inay sii wadaan inay ka wada shaqeeyaan horumarinta xiriirka. Labada dhinac waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in dabagal lagu sameeyo dhaqangelinta heshiiska Beijing iyo dardargelinta si loo ballaariyo kalsoonida labada dhinac iyo dhinacyada iskaashiga, isla markaana gacan laga geysto abuurista amni, xasilooni iyo barwaaqo lagula soo dabaaro gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka. Tehran iyo Riyad ayaa ku dhawaaqay heshiiska ay dhexdhexaadisay Beijing bishii March si ay dib ugu soo celiyaan xiriirkooda oo go'ay 7 sano ka hor markii dibadbaxayaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee Tehran. Booqashada labada wasiir ee Beijing ayaana timid iyada oo sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Macron iyo madaxda midowga Yurub Ursula von der Leyen ay sugayeen caasimadda anraahdii ay ku sugayeen caasimadda Shiinaha si madaxweynaha Xi Jinping ay ugala hadlaan inuu soo afjaro dagaalka Ukraine. Isu soo dhawaanshaha lama filaanka ah ee Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ayaana dib u qaabayn kara xaaladda Bariga Dhexe oo 7 sano ay rabshado iyo qalalaasi ka taagnaayeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ramadaan Mubaarak mar kale dhageystayaal. Aan ku horeynay maalin kadib u dabaaldegii ku biiritaanka Finland ee isbahaysiga amniga ee Transatlantic ee xubnaha NATO ayaa markiiba shaqadooda bilaabay Arbacadii iyaga oo la tacaalaya khataraha amni ee ka imaanaya Ruushka iyo Shiinaha labadaba. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sen ayaa warbixintan Brussels ka soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Kadib markii ay ku farxeen Finland noqoshada xubinta 1-aad ee NATO, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ayaa Arbacadii ka dooday xaqiiqada adag ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheeyeen sida loo qalabeynayo Ukraine iyadoo la filayo in xilliga guga weeraro horle ay Ruushka soo qaadi karaan. Finland waxay soo fariisatay miiska iyadoo qayb ka ah qoyska NATO. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken, Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ku biirista Finland ay saameyn weyn yeelan doonto.
Finland also makes the alliance as a whole stronger. And that's important in and of itself. I think it may have some additional
Finland waxay sidoo kale ka dhigaysaa isbahaysiga guud ahaan mid xoogan, taasina lafteeda ayay muhiim u tahay. Waxaan u maleynayaa inay yeelan karto faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dareenka in ilaa iyo xad Ruushka ka fikiro in fitanka ama ballaarinta gardaradiisa in wadiiqada ay NATO ay uga hortagayso uu hadda yahay inay sii xoogaysatay.
The deterrent that NATO opposes to that has now become even stronger.
Isniintina Blinken ayaa fariintan u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for.
Waxay ila tahay inaan iraahdo malaha tani waa midda kaliya ee aan uga mahadcelin karno Mr. Putin, waayo mar kale waxaa dhacay wax uu horey u sheegay inuu doonayo inuu ka hortago.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inay uga jawaabi doonto ku biiritaanka Finland ee NATO in ay kor u qaaddo joogitaanka militarigeeda haddii ay muhiim noqoto. Kulanka Brussels ayaa ku soo aaday iyadoo taangiyada NATO iyo gaadiidka dagaalka ay ku qulqulayaan furimaha dagaalka ee Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa toddobaadkii hore la wadaagay muuqaal muujinaya isagoo tijaabo u raacay taangiyada dagaalka nooca loo yaqaano Challenger 2 oo ay bixisay Britain. Michael Kimmich, oo ah bare taariikhda ka dhiga jaamacadda Catholic University of America, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA in dunida ay isha ku hayso si ay u aragto sida uu u dhici doono weerar celiska la filayo xilliga guga.
So whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's China, whether it's Europe, whether it's the world's democracies and non-democracies.
Haddaba haddii ay tahay Mareykanka, haddii tahay Ruushka, haddii tahay Ukraine, haddii tahay Shiinaha, hadday tahay Yurub, hadday tahay dimuqraadiyadda adduunka, iyo hadday tahay dimuqraadiyad la'aan, waxay ila tahay in qof kasta uu hadda neefta dib u hayo xilligan. Mana jiraan wax badan oo diblomaasiyad ahaan ku dhici doona ilaa aan aragno inta uu la'eg yahay weerar celiskan.
Until we see how far this counter-offensive goes.
Dagaalka Bakhmut ayaa weli ka socda Ukraine. In ka badan 70,000 oo qof ayaa magaalada ka qaxay. Luke Coffey oo ka tirsan Machadka Hudson Institute ayaa isagoo Skype-ka VOA-da ugu warramayay isna waxa uu yiri.
The Ukrainians are really focused on stabilizing the situation around Bakhmut while at the same time tying down as many Russian forces there.
Dadka reer Yurub ayaa waxay hadda diirada saarayaan xasilinta xaaladda Bakhmut iyadoo isla markaana la dilayo inta ugu badan ee ciidamada Ruushka ee suurtagalka ah, halka isla markaana kor loo qaadayo tababarka iyo qalabka Abrams ee taangiyada Challengeriska si loogu adeegsado weerarada iyo baabuurta kale ee dagaalka sida Brala iyo Lobeska caqabadaha oo ka mid ah weeraryahanada Bralays ee Lobeska iyo baabuurta dagaalka. Marka xaaladdu ay hagaagto, marka goobta dagaalka la diyaariyo sida ay jecel yihiin in la yiraahdo, dhoobaduna ay qalasho, waxay ila tahay inaan arki doono dadka reer Ukraine oo dhaqdhaqaaqyo waaweyn ka sameynaya goobta dagaalka.
Then I think we'll see the Ukrainians make some big moves on the battlefield.
Blinken iyo hoggaamiyaasha NATO ayaa sheegay in Ruushka uu ku fashilmay inay niyad jabiyaan dadka reer Ukraine iyo isbahaysiga iyaga taageerayaba intii lagu jiray xilliga qaboobaha sidii horeba uu u qorsheeyay Putin.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii sandeeseen. Dad badan oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa maalmaha fasaxyada iyo ciidaha waxay deerarkooda ku qurxiyaan ubaxyo, nalal midabo kala duwan leh iyo waxyaabo kale. Laakiin si guud qurqurxintan waxaa lagu soo beegaa ciidaha reer galbeedka. Haatan qaar ka mid ah muslimiinta ku nool Mareykanka ayaa bilaabay inay Ramadaanka ugu dabaaldegaan. Dania Iman ayaa VOA-da warbixintan uga soo dirtay magaalada Sacramento ee gobolka California. Saare Ciidla Nuur ayaana soo jeedinaysa.
Guryaha Amerika waxaa aad loo sharaxaa xilliga munaasibadaha, badanaa waxaa aad loo qurxiyaa xilliga Halloweenka ee dhammaadka bisha Oktoobar iyo xilliga Christmaska ee dhammaadka December. Balse sanadkan waxaa muuqata in muslimiin badan oo dalka Mareykanka u soo haajiray ay guryahooda qurxinayaan iyagoo u sharaxaya dabaaldegga Ramadaanta iyo ciidda soo socota aawadeed. Aisha Subxaan waa hooyo laba caruur leh. waxaanay ka soo haajirtay dalka Afghanistan iyadoo haatan ku nool dalka Mareykanka.
Me and my kids gets really fascinated by the lights and the inflatables all around the street. So we just keep walking on.
Aniga iyo carruurtaydu aad ayaan u xiiseynaa nalalka iyo waxyaabaha la buufiyo ee hareeraha wadada lagu xirxiro marka xilliga jiilaalka. Waxaanu ku soo lugaynaa wadooyinka xilliga fiidkii.
Subhaan oo dhiirigelinka heshay munaasibadaha kale ee guryaha la qurxinayo ayaa bilowday inay samayso sharaxaado ay gurigeeda ku qurxiso, sidoo kalena ay u samayso muslimiinta kale oo qaarkood ay ka iibsadaan. Hadda waxay ku nooshahay magaalada Sacramento ee gobolka California, halkaasi oo sanadkii hore ka furatay dukaan ay ugu magacdartay inanteeda oo la yidhaahdo Era Tren.
The reason I started this business is for my kids because as I feel their excitement to have the these inflatables or the
sawtaro bilaabay ganacsigan waa caruurteeda dartood sababtoo ah xiisaha ay u qabaan inay helaan qurxinta iyo buufinada amaba nalalka ifaya aad bay ugu farxaan oo ay u jecel yihiin. Waxaan hubaa in caruurta kale ay dareemaan si la mid ah caruurteeda, laakiin nasiib darro waalidiintu badanaa uma sameyn karaan sida ay rabaan.
Eka Bangastuwi Weng waa gabadh muslimad Mareykana oo ka soo jeeda Indonesia. Waxay gurigeeda oo ku yaalla magaalada San Francisco ay ku sharaxaysaa agabka qurxinta sida buufimaha iyo leydhar kala nooc nooca iyo weliba waraaqo kale oo ay ku dhajinayso. Qaarkood waxa samaysay sharaxaadahan Marwa Subxaan.
We like to decorate the interior of the house too during Ramadan. We have prayers up all around. This gives our children a great
waxaan jecelnahay inaan qurxinno guriga gudihiisa sidoo kale inta lagu guda jiro bisha Ramadan. Waxaan leenahay sijaayado oo aan dhigno amaba ku wareejinno guriga, taas oo caruurteenna siinaysa waayo aragnimo iyo xiiso inta ay joogaan guriga.
Wiilkeeda curadka ah ayaa Marwa Weng ka caawinaya isaga oo aad uga helay sharaxaadahan.
I think it's great to embrace and immerse yourself in the holiday in our house.
Waxay ila tahay inay aad u fiican tahay in aad isku soo dhaweyso oo aad isdhexgeliso dabaaldega munaasabadaha sidii aan u qaadan jirnay iyo haatan. Gurigayga waxa aanu ku qurxinay boorar iyo buufinno ay ku xardhan tahay Ramadaan amaba ciid wanaagsan. Waxaan filayaa inay tahay mid aad u xiiso badan.
Si la mid ah bulshooyin badan oo soo galootiga Mareykanka, muslimiinta Indonesia ee Mareykanka ku nool aad bay isugu dhow yihiin. Qaar badani waxay isugu yimaadaan waxqabadyada iyo xalqadaha Ramadaanta sida waxbarashada iyo ducada iyo waliba salaadaha. Hadda sida dariskooda aan muslimka ahayn, qaar badan oo kale waxa ay la wadaagi karaan farxaddan, waxaanay u dabaaldegi karaan diimahooga iyagoo u maraya qurxintan iyo caweysiyadan.
Mahadsaned Sahre Cilla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan Ramadaanka iyo waxtarka uu leeyahay caafimaadka maskaxda. Xuseen Barre Aadan ayaana noo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno waxtarka uu soonku u leeyahay caafimaadka maskaxda. muslimiinta caalamka ayaa gudanaya waajibaadka soonka ee bishan barakeysan ee ramadaan. khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in caafimaadka guud ee bini'aadanka uu ku xidhan yahay hadba waxa uu cuno qofku, taasoo keentay in dunidu ay ku baraarugto ahamiyadda ay caafimaadka u leedahay inuu qofku ilaaliyo cuntadiisa. si aan haddaba faham buuxa uga helno saamaynta uu soonku ku leeyahay caafimaadka maskaxda, waa inaynu marka hore fahanno cilmi ahaan qaabka ay maskaxdu u shaqayso iyo sida cunnada iyo jimicsiga qofka ay ula falgasho. waxaana sharaxaysa doctor Ayaan Jamus oo ku takhasustay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalkan Mareykanka.
soonku guud ahaan anagoo dhan ba horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno, dhan walbaba maaragtay benefit ayaa noogu jira. dad badanna waxay u soomaan siyaabo kala duwan. Anagoo islaam oo kale ah, waxaan soonaa waa waajib inagu yahay. Dad waxaa jira iyagu laakiin diinba aan lahayn oo u soomaan inay caafimaad ka helaan, xagga qeybo kale iyaguna ay u soomaan in maxaa la yiraahda ay hilibka iskaga dhimaan oo kale. Marka waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan, runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo wellbeingkooda dhan walba markii la fiiriyey. Marka waxaan kor istaagi doonaa bal inaan fahno siduu maskaxdeena soonku caafimaad ugu yahay. Inta aanan su-aashaas ka jawaabin, horta waxaan isku dayayaa inaan fahno maxaa keena jirooyinka inta badan maskaxda la soo dirsa, sida anxiety-ga oo walwalka ah, sida depression-ka iyo kuwo kaloo badan, xaggee ka yimaadaan, sababahooduna muxuu yahay. Maskaxda qaabshaqeynteeda waa inaan fahnaa. Maskaxda waxaa jirta laba transmitters oo brain-ka ka mid ah oo iyagu la yiraahdo waxay mas-uul ka yihiin inta badan jirooyinka maskaxda lasoo dirsa. Labadaasi waxay kala yihiin serotoninka iyo kan kalena waxa weeyaan dopaminka. Labaduba marka waxay leeyihiin laba shaqo oo kala duwan, mid walba wuxuu leeyahay rol brainka uu function gareeyo uu la shaqeeyo. Mathalan, hadda tusaale kale, serotoninka isagu qeybtiisa oo brain functionka uu qaabilsan yahay waxa weeyaan appetite-ka oo kale, waa halkay iska soo galiyaan soonka, yacni iyo digestion-keena siduu u shaqeeyo, yacni inaan musqusha galno kale. Wuxuu kale uu qeyb ka yahay chemical-kan hurdada nasiisa ee melatonin-ka la yiraahdo. Waa halkaas halka sometimes qofku marka uusan helin hurdo badan ku dhaceyso waxaan walwalka ah amba anxiety-ga amba depression-kaas oo kale, waa halka maaragtay umulaha oo kale hadaysan si fiican ay u seexan ay u yihiin vulnerable inuu cudurka ku dhaco. Halka kan kale ee dopamine-ka ahna isaguna uu muhiim yahay maxaa la yiraahdaye qeyb weyn oo maskaxdeena brain function-ku uu qaabilsan yahay, qeybtaasoo ah qofku inuu dareemo satisfaction ama qanaacada waxa loo yaqaano, qofku inuu dareemo inuu wax sameynayo, inuu guulo gaarayo. Waxaa la yiraahdaa bini aadanku qeyb weyn noloshiisa waxay ka tahay yacni guulahan gaarayno, inaan dareemayno inaan wax sameynayno, inaan dareemayno inaan mataqaanaye, iyo inuuna siiyo pleasure-ka wax la dhaho, yacni inaan feel good dareeno, kuwaasoo iyaguna la xiriira de guulaha gaaraysid, inaad dareemaysid inaad tahay qof u kacaya maalin kaste inuu gool amba mataqaanaya wax uu higsanaya gaaro. Sidoo kale markaad guul gaartid ama achievement-iga laftirkeeda ayuu shaqo ku leeyahay. Marka waxaa la yiraahdaa labadaasi markay imbalance uu ku dhaco oo sidii la rabay iyo meeshii la rabay ay istaagi waayaan, ayaa inta badan qofka waxaa la soo dirsa jirooyinkan maskaxda.
Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira waxtar kale oo ay u leedahay isku xidhnaanta bulshada, taasoo waxtar u leh caafimaadka iyo badqabka guud ee maskaxda iyo moralka, sida uu faahfaahinayo Doktor Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasusay kana hawlgala Boqortooyada Britain.
Ramadaanka soomiddiisu wax weyn bay ka tartaa oo dee wanaag badan baa laga sheegay, islaan iyo waxaan islaam ahaynba inay faa'iido ugu jirto jirka iyo maanka, xanuunada ama jirka guud ahaan caafimaadka jirkeena oo dhan faa'iidooyin badan buu leeyahay. Laakiin hadda waxaa maanta ka hadlayna waxa weeye faa'iidooyinka ay maskaxda iyo maanku ka heli karaan. Saa dareemi karna kulligeen, bishaan waa bil sida Ilaahay sheegay ay naxariis iyo iscafis iyo raxmada Ilaahay ay ka buuxdo. Waa bil dadka niyadoodu ay wanaagsan tahay, qofkii soomaya Ilaahay u rajo way ka rajaynayo. Waa bil ay dadku ma garanaysaa ay inta badan ay u soo jeedaan oo sanadka 12 bilood bisha cibaado gaara maadaama ay leedahay uu qof kaste qofki Ilaahay waafajiyo u dhexda xiranayo. Marka halkaas dee naxariis Rabbi iyo ma garanaysaa wanaagga la sameynayaa ku jira. Laakiin waxa anaga hadda ka hadlayna waxa weeye waxaa bilaa aadanka aynu u jeedno caafimaadka wanaagga loo jeedo aynu anagu arki karno. Baaritaano badan la sameeyey oo dad muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ba sameeyeen, waxaa lagu ogaaday in bisha Ramadaan dadku soomayaan dadku ay dareemayaan farax iyo reyreyn, ay yar yihiin xanuunada maanka ku dhaca kuwa ugu badan oo ah depressionka iyo anxiety-ga, stresku inta badan uu dadka ku yaryahay. Marka qofkii uu ma garanaysaa uu ka fiican yahay 12 bilood oo kale. Badanaa arrimahaas aan soo sheegna dee naxariista iyo raxmada Rabbi iyo wanaagga Ilaahay noo galay waa meeshooda. Laakiin tan culumta sayniska oo dadkan muslimka ahayn iyo wax muslimka aan isla fahmi karno waxaa lagu macneeyaa wanaaggaas. Waa midda koowaade, waa bil dadku ay isu arkaan oo isu yimaadaan oo ma garanaysaa ay nolosha qaybsadaan. Haday noqoto inay salaadii isugu tagaan, haday noqoto familiyadu inay isu yimaadaan oo is arkaan, rajadaas qofku uu qabo oo waxyaabahaas uu sameynayo uu ka qabo iyo cibaadada dadka badankood inay soo jeedistaan oo ay aad u sameynayaan bishaas, iyadana qofka muurkiisa waxa la yiraahdaa farxadiisa ayay kor u qaadaysaa. Waxyaabaha oo cilmiga sayniska lagu baaray oo lagu ogaaday waxaa ka mid ah in maadooyin maskaxdu unugyada maskaxda waxay ku wada xiriiraan ka mid ah oo la yiraahdo waxay inta badan kontrolsha ama sabab noqon kartaa farxadda iyo murugada. In maadadaas ay maada la yiraahdo serotonin oo dhiigga ku jirtaa, in markii baaritaan la sameeyey dadku markuu sooman yahay bisha Ramadaan sooman yahay iyo kuwan Ramadaanka soomanay masoomka caadiga inay kor u kacdo. Marka dad badan oo aan ma garanaysaan muslimiin ahayn ayaa saa darteed u sooma inay isaga daweeyaan ama uga hortagaan xanuunadaas maanka. Marka sida la xaqiijiyey oo culumta sayniska lagu xaqiijiyey waxa weeye saameyn wanaagsan ayay ku yeelan kartaa soomidda bisha la soomayo, kobcinta daryeelka caafimaadka maanka iyo maskaxda. Runtii waxaa iyadana u baahan la isku baraarujiyo dadka markii hore qabay xanuunada maanka oo la jirana xanuunadaas looma diido inta badan inay soomaan. Laakiin waxaa muhiima inay dhakhaatiirtooda kala tashadaan, daawooyinka qaadanayaan bay ku xirantahay, xanuunkooda intuu leegyahay ku xirantahay. Sababta taxadarka u baahana waxa weeye qofku markuu sooman yahay inta badan waxaa dhacda biyaha ayaa jirkiisa ku yaraada, waxyaabaha dehydration kala yiraahda ayaa ku dhaca. Qofba laga yaabaa inuu 3 jeer ama 4 jeer maalintii dawada qaato. Qofku mararka inta badan daal buu dareemayaa. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waxa muurka la yiraahdo oo inuu si sax u fakaro in markuu gaajaysan yahay ay sii badato qofka hadduu xanuunka hore u qabay. Hurdadii ayaa laftigeedu qofka si ka noqonaysa oo dee suxuur baa loosoo kacaya, inkastoo ay ku xirantahay qofku degaanku joogo. Dadka Yurub iyo Mareykan iyo meelaha jooga xilliyada qaarkood soomka wuxuu ku soo aadaa xilli wareersan oo suxuurtii iyo afurkii u dhaxayso waqti yar u dhaxayso oo hordadii qofkii laga yaabo inay ka xumaato. Mararka qaarkood dad xanuunada maanka ay qabaan ay la xiriiraan cuntada ayaa jirta, marka kuwa laftigoodu dhib bay ku noqonaysaa cuntadii ay waqtiyadii ay cuni jireen wax iska bedelayaan. Marka gabagabada waxa weeye aan ku gabagabayn lahaa hadalka, sida culuumta saynisku haddaan sidaa u fakarno, dee islaamku way iska cadtahay faa'iidadu leeyahay ajar aakhiro iyo wanaag badanoo laga arku leeyahay. Laakiin sida saynisku haddaynu raacno waxa weeye faa'iidooyin badan ayuu soonku u leeyahay maskaxda iyo maanka. Markaan leeyahay maskaxda waa xubinta, maankana waxa weeye xubintaas isay u shaqeysa iyo fakarka qofka si uu fakarayo.
Daraasadaha iyo cilmi baarista la xidhiira caafimaadka maskaxda iyo cilmi nafsiga ayaa sheegaya in soomka muslimiintu uu yahay mid ka qayb qaadanaya kobcinta caafimaadka maskaxda, sida ay sharaxayso Dr. Ayaan Jamuus.
Soonku dhakhaatiirta qaybi waxay u arkaan inuu antidepressant yahay. Meeshaad kaniin walwalkan iyo waxaan kaa biiya ama depression kan aa qaadan laheyd, soonkaas iyo mindfulness iyo waxyaalo badan oo kala duwan ama meditationk oo kale ayay iyagu jecelyihiin marka hore inay ku fiiriyaan. Marka soonku siduu marka u affecti garee, soonku wuxuu u affecti gareeyaa haddii maxaan ka soo hadalnay serotoninkan inuu abateedka qeybkiya soomaha markaad muddo badan soo naatid maxaa la yiraahdaaye waxay dhalisaa kinetonias wax la dhaho. Kinetoniaskaas ayaa wuxuu keenaa oo isaguna sii dhaliyaa wax la dhaho PDNF. PDNF kaas marka hadaad heysatid lower level of PDNF ah ba inta badan maxaa kugu dhacaya depression kan iyo waxyaalaha jirooyinka maskaxda la soo dirsa marka kaasna maxuu ku imada soonka badan soonkaaso cutaneous kaas u keeno kana kan u sii dhalinaya kaasna marka maxuu sii dhaliyaa wuxuu sii dhaliyaa hunger hormone kale hor yani hormone ah oo la dhaho ghrelin ghrelin kaase tore oo isaguna ka dhisha soonka badan kaasa marka wuxuu keen wuxuu la dagaalamaya cudurradan maskaxda haday ahaan lahayd anxiety-ga walwalka iyo depression-ka iyo waxaan oodhan kaniinka marka dhaqtarka uu soo qoro oo amba walwalka inta badan yareeya ama anti-depression-ka ah oo depression-ka ka yareynaya oo la dagaalamay jiradan gebigiisuba wuxuu uu sameeyo waa maxay wuxuu uu sameeyo waxaweeyaan PDNF-kaas ayuu siyaadiyaa siyaadintaas uu siyaadinayaba laba waxbay keentaa in cuduradani aysan ku imaanin oo halkii la rabay lasoo gaarsiiyo iyo maxay kaloo keentaa waxay kaloo keentaa in haddii cudurkii uu ku hayo uu la dagaalamo uu aada u yareeyo mataqaanaa meeshii uu joogay halkaasna maxaa soonku keenayaa soonku wuxuu keenayaa meeshii kaniinkaa qaadan lahayd inuu BDNF kaneetore uu ku badiyo kabacdina resultigii kaniinka uu ku siin lahaa uu aada ka heshid soonkii halka kale marka isagana siduu uu dopaminka u caawinayaa wuxuu u caawinayaa qofka waxaan iraan marmar dadka waxaa ku dhaca stresska oo kale iyo waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan marka aad dareentid qanaaca inaadan dareemin inaad murugootid inaad isdhahdid goolal meen gaarin ama dadka kale isla barbar dhigtid inaadan dareemin pleasure waxaasoo dhan marka kaasna imbalance hadduu sameynayo cuduradan way kula soo darsiyaan oo siyaro murugaysid oo mataqaana amba oo aragtay dadka markay wax ku dhacaan cuduradan inay la soo darsaan marka waxaa la yihahdaa maadaama aad suumaysid waxaad gaaraysaa achievement mujada qof waxaa noqonaysaa guul gaaraya qof waxaa noqonaysaa waqti badan commitment sameeyey oo commitmentiga kasoo baxaya qof waxaad noqonaysaa waxaad isku arkaysaa in control ah halkaasoo asagana dopaminkaasee tore kasii siyaadaya waxaad dareemaysaa marka pressure like waxaad dareemaysaa wow you know waan faraxsanahay waaso intaasan soomnaa waxaa laga yaabaa xataa waxay yiraahdaan inaad dadku xiska jecliyin inay hilibka iska yara dhibaan xataa ku caatada inaad caato dareentid taasna ay kusii siiso dhiirigelin waa asagana dhiirigelintay waxaasoo dhanna wuu keenayaa marka caafimaad kale ayaa halkaas uu qofkii ka helayaa baa la yiraahdaa xagga kale iyadana waxaa la yiraahdaa stresska laftirkeedu dee wuu yareeyaa soonka oo waxaa la yiraahdaa marka qofku uu sooman yahay maskaxdeenu clear ayay u fikirnaa oo xataa waxaa la yiraahdaa focuskeena ayuu soonku badiyaa oo carbohydrate iyo waxan iyo culeyska badan ee anaku caloosheena aan gelino ama qaar cuntada qaar faadka badan leh aan noo fiicneyn waxay nagu sameeyaan waxay jiitaan yacni awoodeena oo dhan oo way shutdown bay naga yara dhigaan marka kan calooshaadan eberka waxay ka caawineysaa inuu focuskaaga uu bato saas ayaa dhaqaatiirta maxaa la dhahaa qaar oo xagga khuburaha maskaxda ayay dadka ardayda marmar waxay kula taliyeen haddaad imtixaan leedahay maalintaas soon sidii maskaxdaadu uu clear u noqdo sidii focuskaaga u bato imtixaankaasna natiijooyin wacan aada uga keentid marka qeybo badan oo kuley benefit ah ayuu soonku noo leeyahay laakiin intaas ayaan waxaan kusoo koobi doonaa faa'iidooyinka maskaxda uu leeyahay iyo sida meeshuu qofku daawadu ka isticmaali lahaa daawadan ognahay qaararka qaar side effects inay leedahay inkastoo oo mar daawada aan laga maarmeynin oo faa'iidooyinkii khasaaraheeda faa'iidooyinka ay badan tahay haddana haddii aad ka maarmi kartid oo soonku uu kuu noqon karo dee weliba anakuna muslim baa nahay oo mar walba ajir baa kugu jira waa runtii faa'iidooyin maaragtay fiican oo waxaweeyaan maskaxdada caafimaadeed iyo si kastaba kuugu fiican intaas ayaan kusoo koobayaa waa mahadsan tahay walaal
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii bandhigga v o a markana tiktok iyo uk hay-adaha madaxa bannaan ama hay-adda madaxa bannaan ee ilaalisa macluumaadka internetka ee Britain ayaa talaadadii lasoo dhaafay ku ganaaxday shirkadda TikTok ee Shiinaha laga leeyahay lacag dhan 12.7 million oo geniga Ingiriiska ah oo u dhiganta $15.9 million oo dollarka Mareykanka. Shirkadan ayaa lagu eedeeyay inay si qaldan u isticmaashay xogta caruur da'doodu ay ka hooseyso 13 sano. Wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray London.
Guddoomiyaha xafiiska warfaafinta Britain ayaa sheegay in shirkadda TikTok oo da'yar badan ee isticmaasha la ganaaxay lacag dhan 15.9 million oo dollar. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo baaritaano adag lagu sameeyey TikTok iyo shirkadda leh ee Shiinaha laga leeyahay ee loo yaqaano ByteDance. Shirkadahan ayaa culays kala kulmay dowladaha reer galbeedka oo warwar ka muujiyey in shirkadahan leeyihiin khataro la xiriira xadista xogta sirta ah iyo ammaanka shabakadaha internetka. Hay-adda ilaalinta arrimaha gaarka ah ee Britain ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay shirkadda TikTok ku guuldareysatay ogaanshaha iyo ka saaridda muuqaalada ay geliyaan aaladooda caruurta da'doodu ka yartahay 13 jir, iyo xataa iyada oo shirkaddu ka warhayso in caruur da'yar isticmaasho aaladahooda aanay amar ka qaadan waalidka caruurtaasi dhalay sida shuruucda Britain ee ilaalinta xogta caruurtu u dhigayso. Aaladan oo ay isticmaalaan qaybo badan oo ka mid a bulshada adduunka, Soomaali badana ay isticmaasho, sidee ayay u saameyn kartaa isticmaalka xogta da'irta Soomaaliyeed? Yaxye Aadan Koodbuur oo ku takhasusay curunta tiknolojiyadda ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Haddii aan eegno dhibaatada TikTok waxay u keeni kartaa caruurta Soomaaliyeed, runtii dee caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama deetadoodii si khalada ay TikTok u isticmaashay, inay u ogolaatay 1.4 million caruur gaarisa inay galaan systemkaas iyagoo aan runtii loogu talagalin, wax 13 jir ka yara ay galeen, taasoo ay la mid tahay caruurta Soomaaliyeed ee meel walba jooga dalkeenii, inay iyaguna sidaa iyo si leegba caruurta u geliso deetadoodii ama macluumaadkoodiina ay TikTok ilaalinayn ee loo isticmaalayo sida khaladka ay u isticmaashay. Ay caruurta Soomaaliyeed ay la mid tahay caruuraha kale adduunyada ay TikTok lagu eedeeyay inay deetadooda si khalad u isticmaashay. Dhibaatada kale ee jirta waxa weeyaan iyadoo aan dowlad maanan aan jirin maanta la socon karta ama baari karta ama ogaan karta deetada caruurta Soomaaliyeed sida laxadayo iyo wixii loo isticmaalayo iyo waxaa midabaan ogaan karin oo runtii khatarteeda ah. Marka waxaa qurux badan inay waalidiintuna ogaato in TikTok lagu eedeeyey inay caruurta deetadooda ay xadaso si khaldan ay runtii u isticmaalayso, taasoo muhiimad ah inay waalidiintu ay ogaadaan oo ay u feejignaadaan oo iska ilaaliyaan.
Dhinaca kale, ganaaxani saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa sumcadda shirkadaasi? Waa kan mar kale Yaxye.
Su-aasha labaad haddaan kaga jawaabo, ganaaxani sumcad xumo ayuu keenayaa TikTok, waayo de waxaa lagu eedeeyey inay deetadii caruurta ay si khalad u isticmaaleen, in xataa deetada dadka caadiga ah inay isticmaasho dowladda China ay gasho oo isticmaasho. Marka taasna waxay keenaysaa runtii inay dadku aada uga feejignaadaan oo aysan aaminin, oo maadaama deetadoodii ama macluumaadkoodiiba la isticmaalayo. Marka runtii aad bay dhibaato sii sumcad xumo ugu keentay TikTok, inkasta iyaga laftoodu ay diidan yihiin lakin arrinkaas waxba kama jiraan, laakiin waa dhaawac kurley soo gaaray iyo sumcad xumo.
Hay-adda ilaalinta xogta ee Britain oo baadhaysay tabinta xogta intii u dhaxaysay bishii May ee sanadkii 2018 ilaa bishii July ee sanadkii 2020 ayaa sheegtay in shirkadda TikTok ay u ogolaatay ilaa 1.4 million oo caruur ah oo ku nool Ingiriiska da'dooduna ka yartahay 13 jir inay adeegsadaan aaladda, inkasta oo madal sharciyadeeda ay ka mamnuucayso caruurta yaryar inay dajistaan aaladdan. Hay-addaasi ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan shuruuc ilaalisa inay caruurtu ammaan tahay marka ay isticmaalayaan aaladaha tiknolojiga, sida loo ilaaliyo guud ahaan ammaankooda nolosha caadiga ah. Dadka ku nool wadamada soo koraya ee aan haysan tiknolojiyada ama dhaqaalaha lagu ilaalinayo ee deegaanadaasi xogtooda Soomaaliduna ku jirto ayaa ugu badan dadka khatarta ugu jira in xogtooda la xado oo la isticmaalo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aada looga cabanaya muqaadaraad nooc cusub oo dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ay aada u isticmaalaan. waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan. haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qeyb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaano taabuu? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cabdiraxmaan axmed xubey iyo jaamac maxamed mahad gudoomiyaha midowda macalimiinta gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan cabdiraxmaan.
ardada iskuuleyda ah iyo dad badan oo dhallinyarada da'yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasna waa maado khatara oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah, akhlaaqdana khatar ku ah, dadka dhaqaalihiina khatar ku ah. ilan haddii darooga timaado ammaanka ayay khatar gelinaysaa.
waa mahadsan tahay cabdiraxmaan. haye ustaad jaamac.
walaalkay cabdiraxmaan, taasi waa ku dhaliilaya. horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasaa ka mid ah, dabcan way jiraan dhallinyaro isticmaasho, balse arday iyo dhallinyaro way kala tahay. arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibo la ah. dadka magaaladana waxaa hadda erey ah waxaa jirto ardada waxay isticmaalaan taabuu, erey magaalada ku jiro waay, balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo, markaasay moodaan inuu maanduuriye isticmaalo. ardayga waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaa madharihi, in jirkiisi uu nadiif yahay. arday marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn, habeenkii dhafro ama mobile ama ciyaaro ku dhafro, subaxii marka isagoo indhihi taagan yihiin ama timihii soo shanlaysanin, ilkihii wasaq ka ah, markaas waxaa laleeyahay taabuu isticmaalaa. sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay, dadkina waxay isleeyihiin kan taabuhu isticmaalaa. dhafarkiia marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii, laakiin isma lihi ana arday fasal ku jira in uu taabuhu isticmaalo. taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontaroolka fasalka.
waa maadsan tahay ustaad jaamac. cabdiraxmaan, waxaad tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan, maxaa caddeyn u haysaa?
bismillahi raxmaan raxiim. marka koowaad, horta markaan kasoo bilaabo muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuga oo daragiska, sababta waxa weeyaan dadka reer muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kawa hadlayay culimmadooda, ganacsatada, dhaqaatiirta, macalimiinta, kulli wax macruufoo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen, telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen. sababtuna waxa weeye waxa oo mushkiladda ah ugu weynoo lagu arkay waa ardadii aad bay u isticmaaleen, hadday yihiin heerka iskuulka oo dugsiga sare iyo iskuullada caadiga iyo heer jaamacadeed, rag iyo dumar xataa looma kala saarin. dhibaatada laga sheegayo meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaana la yidhi, wiilashuna way isticmaalaan. taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya, hadday jaamacad tahay, hadday iskuulkii tahay. sidaa daraaddeed marka ardagii fasalkuu fadhiyaa casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhegaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragtay daruusta baxaysa, haddana waa maqanyo, waa daroogaysan yahay. maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan weeye, waana dhibaato soo kortay, maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinayo oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
aye ustaad jaamac.
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. hadday fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tufi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara. horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. isla sidaasoo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo, muddu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyane waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontrolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidkao kale in kontrolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada looga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subax markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina isku bedbedesho, fursad uuba orday in uu ku soo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraadna mama jirtaba. Waxaa jirta marka arday ama dhallinyaro oo bannaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaad ay leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka, bahda caafimaadku inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan, marna dhibaato amniya ay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-aadka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. Taas ayaa u baahan in wax laga qabto. Waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arrintaas la dayacay. Taabuuguna maada jirto khatar oo Soomaaliya ka jirta weeye, oo dadku ay aada u isticmaalaan weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada. Markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Ustaad Jaamac, waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waalba la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaahe hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. Midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. Magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran, marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabu aan ilmo ka celina leh ama dowlad ha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. Haddii la yidhahdo marka hergaba laga daaweynaa, waa taabudi, hergab waa taabu, tiibidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. Sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. Ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiis waa isbedelayaa, odoorihiis waa isbedelayaa. Sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. Tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka tuusiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo, soo qabaystay, soo cadaystay uu soo baxo. Taa waxay keentay hadduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac hadduu soojeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yin yimaado dhadhaca yimaado, in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno. Laakiin hadduu fiidkii seexdo subaxiina soo diyaarsan iskuulka yimaado, markaas sifooyinka ardayda wanaagsan u imaan lahaa, mana lagu tilmaami lahayn, dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuucuno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga la leh?
Bismillah, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan, ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaliigta iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay, sida ay sheegayaan riboorada, yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow. dadkii carabta ahay oo soo yaacay oo yeman ka soo yaacay oo suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay. Maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo hindiya iyo dhulkaas aasiya loo yaqaan, kuwooda fog iyo kuwooda dhowba. Marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macallin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
Aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtay qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis. Sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yarira marka. Laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah, in ganacsigii iyo mamadakadii uu kasoo degayo kale in laga kontrolo way dhici kartaa. Laakiin waxa ugu daran waxa waaye maandooriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowko yahay, marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Axmed Xuubi iyo Jaamac Maxamed Mahad. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasaaradda socdaalka Britain iyo dowladda hoose ee degmada Dorset iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha oo madaxa iskula jira kadib markii ay dowladdu xaqiijisay in 500 oo magangelyadoon ah ay dejinayso markab aan la isticmaalin oo yaala magaalo xeebeedka Dorset.
Cabdixaafid, warbixin laanta socdaalka ee Britain ay soo saartay ayaa lagu sheegay in markabkaasoo magaciisa la yidhaahdo Stockholm la dejin doono, ragga keligooda oo ay ku heli doonaan hoy aasaasi ah iyo weliba adeegyo caafimaad. waxaanu markabkaasi ka qiimo jabnaan doonaa in la dejiyo hoteello. Warbixintan ayaa sida oo kale lagu sheegay in wasaaradda socdaalka ee dalka Britain ay ka fakarayso maraakiib kale oo dadkaasi magangeliya doonka la dejiyo. go-aankan oo la filayay sida wargeysku daabacay laakiin si kumeel gaara loo hakiyey ayay saraakiisha dowladda hoose ee magaalada Dorset ay sheegeen in ay arrimo muhiim ah ay kala xaajoonayaan saraakiisha laanta socdaalka ee dalkaasi Britain.
sida wargeysku daabacay Cabdixakiin, oo dowladaha hoose ee magaalooyinka dadkan magangelya doonka ah la dejinayo qofkiiba waxaa lagu siinayaa 3,500 oo giniga Ingiriiska ah, laakiin wasaaradda socdaalka Britain ayaa sheegtay inuu jiro dhaqaale la siin doono dowladaha hoose oo aan magacaabin inta qiimahaasi leegyahay. xildhibaan ka tirsan xisbiga talada hayaha oo laga soo doorto koonfurta magaalo xeebeedka Dorset oo magaciisa la yidhaahdo Richard Drax oo hore wacad ugu maray in uu qaadi doono tallaabo kasta oo waafaqsan sharciga sidii lagu baajin lahaa in magaalada la keeno dadkaasi qaxoontiga ah, ayaa sheegay in magaaladu aanay lahayn awoodda ay ku hayn karto tiro rag ah oo qaxoonti ah. waxa kale oo uu sheegay inaan dadka magaalada degan lagala tashan qorshahan.
Cabdixaafid, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Faransiisku sheegay in Shiinuhu uu kaalin weyna ka qaadan karo inuu dhexdhexaadiyo Ruushka iyo Ukrain. Macron ayaa 3 maal booqasho ku jooga dalka Shiinaha, waxaana uu madaxweynuhu sida wargeysku daabacay isagoo la hadlaya bulshada Faransiiska ee ku nool magaalada Beijing uu sheegay inuu Faransiisku kala shaqayn doono Shiinaha mas-uuliyadda ka dhexaysa ee sidii xal nabadeed loogu heli lahaa colaadda ka aloosan Ukrain iyo weliba Ruushka.
Cabdixakiin oo Macron ayaa waxa uu sheegay sida uu wargeysku daabacay Shiinaha oo xiriirka uu la leeyahay Ruushka ay sii xoojiyeen maalmihii u dambeeyey waxa uu qaadi karaa tallaabooyin wax ku ool ah waxaa kale oo uu carabaabay halka shiinuhu iska taagay isticmaalka hubka nukliyeerka iyo inay sheegeen in ay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta labada dhinac. sida wargeysku daabacay, booqashada madaxweynaha Faransiiska oo ah tii ugu horreysay muddo 4 sannadood ah ayaa sarkaal ka tirsan aqalka madaxtooyada Faransiisku sheegay in waxyaabaha ugu badan ee labada mas-uul ka wada hadli doonaan ay u badnaan doonto dagaalka Ukraine, madaxweyne Macronna uu meel adag iska taagi doono. dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
marhab ya ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صوبك الذنب واد بذادة بلادي وقلو الكنارد صوبك الذنب واد بذادة بلادي وقلو الكنارد بلادي وقلو الكنارد بيان أن أغا حروني أيام كوكو كبغو 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 سطو هدبي. مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان.
مرحب مرحب يا قدام بيسي إذا عديني في النمو وحيدنا سعود سينا ينقص مكاب أهتن يكولان تدام بنا بتقليل.